Areena.
No kyllähän siihen monenlaista ponnistelua liittyy jo siihen, että saadaan kirja meille, että niistä käydään kova kamppailua tällaisista huippuluokan kirjoista. Ja sitten oma lukunsa tässä oli vielä kovin tarkat Amerikasta tulleet turvamääräykset, joilla pyrittiin ehkäisemään, että ei tule mitään vuotoja kirjan tiimoilta. Ja ne pystyttiin kyllä välttämään näillä tiukoilla toimilla.
Ja kovasti oli kääntäjilläkin työtä.
Joo, 3 kääntäjää tarvittiin, kyllä, kyllä.
Kyse on siis kaksiosaisesta elämäkerrasta, joista tässä ensimmäisessä osassa Obama kertoo nuoruudestaan ja nousustaan politiikkaan, eli elämästään vuoteen 2011 saakka. Jarkko Vesikansa, minkälainen kuva Obamasta noihin vuosiin piirtyy?
Kyllä tämä aikaisempiin kirjoihin nähden vielä valottaa paljon lisää häntä. No hänestä piirtyy kuva tällaisena sillanrakentajana, että hänellä oli kovin isot pyrkimykset siihen, että tämä Amerikan kahtia jakautuneisuutta saataisiin lievennettyä hänen kaudellaan. Hän toimi monella tavalla siihen suuntaan ja pyrki olemaan aika maltillinen myös uudistuksissaan. Sitä hän vähän jälkikäteen miettii, että olisiko hän voinut olla jossain asiassa vielä rohkeampi, mutta tällainen maltillinen koko Amerikasta ja koko maailmastakin välittävä kuva hänestä. Tällainen aika idealistinen kuva hänestä piirtyy. Tosin hän sitten kiinnostavasti siellä kertoo, että kuvailee itseään, että hän on uudistaja, mutta temperamentiltaan kuitenkin konservatiivinen uudistaja, vaikka hänellä on tällaiset isot visiot, että tietynlainen tällainen maltillisuus.
No väitöskirjatutkija Jani Kokko, miltä tämä luonnehdinta Obamasta kuulostaa?
Kyllä se aika hyvin osuu yhteen niiden omienkin mietteiden kanssa, että itse olen tiivistänyt sen, kun Obamasta on kysytty, että idealisti, joka ei osannut politiikkaa ja politiikan prosesseja.
Mm. Ja mikä on perustelusi tälle?
Kyllä kun katsoo, niin vähän tuohon, mihin Vesikansakin viittasi, että oli suuria visioita ja se suuri halu yhdistää Amerikan kansa ja poistaa se jakautuneisuus, mutta hän ei ehkä sitten ymmärtänyt, miten ne politiikan prosessit vaikka kongressissa toimii, mikä on republikaanien ajatusmaailma. Hehän ryhtyi välittömästi vastustamaan kaikkia hänen uudistuksia, joihin hän pyysi republikaaneja mukaan, vaikka hänen ei olisi sitä edes tarvinnut tehdä niiden vuoden 2008 vaalien jälkeen. Silloinhan demokraatit sai vallan sekä edustajanhuoneessa että senaatissa, ja hän olisi pystynyt pelkästään sen oman puolueen voimalla muun muassa näitä, sanotaanko, paljon keskustelua herättäneitä uudistuksia, niin kuin terveydenhuoltouudistuksen ajamaan läpi, mutta hän halusi poistaa kahtiajaon ja ojentaa käteensä republikaaneille ja kutsua heidät mukaan siihen, ja hehän alkoi heti jarruttamaan, niin tässä mielessä ehkä on todennut tämän, että ei ymmärtänyt niitä politiikan prosesseja, vaan se idealismi meni realismin edelle.
No Jani Kokko, mistä sinä näet tuon kehityksen Yhdysvalloissa alkanen, että kahtiajako alkoi repeytyä?
Se on alkanut jo vuosikymmeniä sitten 90-luvulla, kun tämmöiset liberaalit aallot, kun Bill Clinton nousi Valkoiseen taloon, niin sitten nämä konservatiiviset voimat 94 välivaaleissa tekivät iskun muun muassa silloinkin paljon terveydenhuoltouudistukseen liittyen, mitä Clintonin hallinto ajoi. Ja siitä se kahtiajako oikeastaan on pikkuhiljaa käynnistynyt ja ehkä Obama on ollut sitten semmoinen huippu, minkä se on saavuttanut silloin vuonna 2008, että moni amerikkalainen ei hyväksynyt sitä, että presidentti on tuon näköinen ja tuon niminen.
Niin, Obama aika hyvin musta piirtää tuossa kirjassa kuvan siitä, että miten hänen käsityksensä mukaan tämä kahtiajako syntyy. Että hän vetää linjaa itse asiassa sinne 60-luvun kansalaisoikeusliikkeeseen, niin miten se jo repäs tavallaan pois tämän tällaisen sodanjälkeisen ajan konsensuksen. Ja siinähän musta osuu aika hyvin ytimeen. Ja sitten kun siihen lisätään sitten vielä tällaiset pitkälle menevät uudistusvaatimukset ja tietenkin viimeisenä just toi mainittu terveydenhuoltouudistus, jota oli aikaisemminkin yritetty ja hän päätti sitä sen finanssikriisin jälkeen yrittää ja se sitten repäs tämän kahtiajaon vielä tosi kärjekkääksi ja pisti tavallaan vastustuksen tätä Obamacaria vastaan, niin se on tavallaan traagista, että mihin se johti sitten.
No perätään tuota vähän. Kuinka iso kysymys Obamalle oli hänen oma rotunsa?
No hän on siinä mielessä jännä henkilö, että kun hän oli aika lailla ulkopuolinen tästä afroamerikkalaisesta yhteisöstä, että hän oli varttunut siellä, ja hän kuvaakin tuossa Havaijilla irrallaan tavallaan tästä normaalista afroamerikkalaisesta yhteisöstä, että se ei ollut hänen sellainen taustansa, että hän identifioi siihen itse asiassa sitten vasta tavallaan lähtiessään politiikkaan tai yhteiskunnalliseen toimintaan mukaan. Et sikäli hän omasta mielestäni niin kuin rotu tai ei ollut hänelle sillä tavalla se keskeinen asia. Sitten totta kai pikkuhiljaa tuli isommaksi asiaksi, kun hän pyrkii vetoamaan siihen, että hän pyrkii kaikkien amerikkalaisten asiaa parantamaan myös mustien. Mutta kyllähän pyrkii aika paljon tasapainoilemaan tässä asiassa ja nimenomaan se toi mainittu maltillisuus liittyy siihen, että hän kaudellaan ei nostanut sitä hirveän isoksi teemaksi ja sitä hän ehkä vähän miettii, että olisiko pitänyt nostaa isommin esille.
No Jani Kokko, olisiko pitänyt nostaa vähän isommin esille?
Ehdottomasti, jos katsoo Yhdysvaltain nykytilaa, missä siellä rotujen väliset jännitteet, varsinkin afroamerikkalaisten suhde valkoisiin, oli sitten kysymys viranomaista tai muista, niin sehän on hyvin jännittynyt. Ja kyllä Obamalla oli omilla presidenttikausillaan oli suuria vaikeuksia, mihin vähän viitattiin tässä tasapainoilussa sen afroamerikkalaisten ja muiden välillä, koska hän ei oikein, koska hän itse kuuluu siihen yhteisöön, niin se miten hän ottaa asioihin kantaa, niin vaikka hän ottaisi lievästikin kantaa vaikka poliisiväkivaltaa vastaan tai afroamerikkalaisten saamaa kohtelua, minkälaista kohtelua he saavat osakseen, niin jos hän vähänkin siihen puuttui, niin siitä tuli aina huomattavasti isompi asia kuin jos valkoinen presidentti olisi sen asian nostanut esille. Että siinä hänellä oli kyllä suuria vaikeuksia taiteella, että miten hän täyttää ne afroamerikkalaisten odotukset siitä, että ensimmäinen musta presidentti on valkoissa talossa ja sitten taas se laajempi yhteiskunnallinen keskustelu ja konteksti, missä toimitaan.
Jarkko Vesikansa, kykenikö Obama vastaamaan jättimäisiin odotuksiin, joita hänelle asetettiin?
No, tuossa on aika hyvä kuvaus siitä, kun hän saa ilmoituksen siitä vaikkapa Nobelin palkinnosta, niin hän on itse tosi häkeltynyt ja ei selvästikään kauhean ilahtunut, että se kuvaa sitä, minkälaiset jättimäiset odotukset koko maailma vieritti hänen päälleen. Ja hän kyllä todellakin kaikki näissä odotukset olivat aika valtaisat ja monilla suunnilla, että ei hän sellaisiin odotuksiin pystynyt sitten kaikilta osin vastaamaan. Että, ja se varmaan sitten johtikin siihen, että tuli pettymyksiä suunnilla ja toisella, että tosiaan tietenkin huomioitava, että siellä omienkin puolella, etenkin sitten kun mennään vähän Amerikassa vasemmalle, niin siellähän oli myös aika paljon kritiikkiä häntä kohtaan nimenomaan, että hän koettiin liian maltilliseksi ja tasapainoilevaksi. Että.
Tässä kirjassaan Obama kuvaa, että hän teki myös periaatteitaan vasten päätöksiä. Hän pelasti pankkeja, jotka olivat sotkeneet omat asiansa, palkkasi Bushin puolustusministerin Robert Gatesin, vaikka vastusti Irakin sotaa. Jani Kokko, minkälaisesta hahmosta tämä tasapainoilu kertoo?
Kyllähän se toisaalta niin kuin kertoo ehkä siitä tavallaan pragmaattisuudesta, että näkee sen tilanteen, jos ajatellaan vaikka Robert Gatesin virkakauden jatkamista hänenkin kaudellaan, niin missä tilanteessa Irakin ja Afganistanin konfliktit olivat tuohon aikaan, niin se oli, kuka tahansa muukin presidentti olisi suurella todennäköisyydellä tehnyt saman ratkaisun. Ja ehkä se niin kuin tämä pankkienkin pelastaminen osoittaa sen, että se oli niin kuin välttämätön Yhdysvaltain talouden korjaamiseksi. Ja jos pankkien olisi annettu kaatua, niin kaos Yhdysvaltain taloudessa olisi ollut vielä suurempi. Että siinä mielessä niin kuin se pragmaattisuus on ehkä niin kuin näissä kysymyksissä kyllä näkynyt.
Obaman aikana toukokuussa 2011 surmattiin myös Al-Qaida-johtaja Osama bin Laden. Minkälainen isku tuo oli, Jarkko Vesikansa?
Se oli selvästi Obamalle hyvin tärkeä toimenpide, että hän presidenttikautensa alusta lähtien otti keskeiseksi teemaksi, että Osama bin Laden pitää löytää. Et taustallahan oli se, että hän oli kritisoinut Irakin sotaa, hyökkäystä Irakiin, että hänellä oli erilainen käsitys siitä, miten Yhdysvaltojen piti maailmalla toimia ja käydä tätä terrorismin vastaista sotaa. Hän vierasti vähän sitä termiäkin kuin Bushin aikana. Ja hän halusi enemmänkin keskittyä sellaisiin toimiviin menetelmiin ja vetää joukkoja vähitellen Irakista, Afganistanista ja ottaa prioriteetiksi just sellaiset, kuten tämä Osama bin Ladenin jäljittäminen. Hän näki, että se on Al-Qaidan heikentämiseksi ihan keskeinen juttu. Ja hän seurasi henkilökohtaisesti sitä etsintää ja päätti sitten myös iskusta itse kuunneltua neuvonantajaa. Jännähän siinä oli esimerkiksi, että nykyinen presidentti Biden oli maltillisemmalla kannalla, että hän ei kannattanut niillä tiedoilla sitä erikoisjoukkojen iskua.
Tästä päästäänkin sitten tähän tandemiin. Joe Biden oli Barack Obaman varapresidentti ja tätä suhdetta kuvattiin sanalla bromance, eli veljesten välinen romanssi. Jani Kokko, aloita sinä. Minkälainen bromance oli kyseessä?
Kyllä heidän suhteensa oli niin kuin hyvin läheinen, varmasti läheisempi kuin kenelläkään muulla presidentillä ja varapresidentillä on ollut. Ja kyllä siinä niin kuin Obama tavallaan tarvitsi sen Bidenin kokemuksen, mitä vaikka liittyi ulkopolitiikkaan ja toisaalta myös työskentelyyn senaatissa. Silloin kun Obama valittiin presidentiksi, niin hän oli ollut ei vielä yhtä täyttä kauttakaan Yhdysvaltain senaatissa, kun taas Bidenilla oli jo 36 vuoden kokemus toimimista senaatissa, niin kyllähän se toi sellaisen kokemuksen ja tuen siihen, että mitenkä asioita voidaan saada lävitse ja voidaan niin kuin edistää. Ja kyllä ehkä siinä mielessä niin kuin Biden vähän niin kuin tuossa iskussa, joka sitten Osama Bin Ladeninkin tappoi, niin on ehkä ollut vähän tämmöinen maltillisempi ja niin kuin pohtivampi ja niin kuin, ehkä niin kuin antanut enemmän sen poliittisen näkökulman asiaan, että Bidenillahan oli vähän se pelko, että jos se operaatio epäonnistuu ja jos Osama Bin Laden ei ole edes siellä, niin mitenkä se tulee sitten vaikuttamaan Yhdysvaltain julkikuvaan. Isku on toteutettu Pakistanin maaperällä ilman Pakistanin asevoimien tietoa ja muut nämä seuraukset, miltä se näyttää sitten Yhdysvaltain tiedustelulla, jos he ovat jälleen epäonnistuneet terroristijohtajan jäljittämisessä. Niin tässä oli niin kuin monia tällaisia kysymyksiä, mitä myös Biden puhui.
Joo, kyllähän tämä yhteistyö oli heidän välillään tosi tiivistä ja tärkeää ja nimenomaan se, että Biden oli kokeneempi jo siinä vaiheessa, kun Obama mietti, että kenet hän ottaa, niin siinä aika herkullisesti hän kuvaa näitä pohdintojaan Bidenista, että nimenomaan se, että hän on pitkä kokemus, hän sitten sellaisena, hän vähän mietti, että Biden on tunnettu kuitenkin tällaisena möläyttelijänä, että onko tämä jonkunlainen riski, mutta hän päätti sen riskin ottaa ja koki ikään sen enemmänkin hyväksi asiaksi Bidenin persoonassa, mutta tosiaan tällaisena sparraajana ja myös erilaisten näkemysten kuin hän esittäjänä, niin Obama arvosti Bidenia. Ja sitten yksi jännä yksityiskohta tuossa on just näihin Afganistanin operaatioihin liittyen, että Biden varoitti Obamaa, että älä jää näiden kenraalien nalkkiin, että niin kuin älä kuuntele liikaa kenraaleita. Että tämä jotenkin pistää miettimään, että Biden varmasti sotilaspuolustusasioissa uskaltaa toimia toisin kuin kenraalit nytkin sanovat.
No mutta mitä on Trumpin jälkeisessä Amerikassa enää Obamasta jäljellä? Jarkko Vesikansa, mitä sinä näet, että Yhdysvalloissa olisi vielä Obaman niin perintöä?
Paljon tietenkin särkyikin, mutta no jos hallinnosta lähtee, niin onhan tässä heitelty, että tämä Bidenin hallinto on tavallaan Obama kolmonen. Että siellä on paljon tulee olemaan samaa väkeä kuin Obaman kaudella ainakin ulkoturvallisuuspoliittisessa staabissa, mutta noin henkisesti tietenkin maa on aika erilainen ainakin siihen Obaman valtaan nousun aikoihin verrattuna. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että sellainen Amerikassa pitkässä juoksussa sellainen idealismihan siellä kukkii ja siihenhän Obama kuitenkin vetosi tällaiseen, että Amerikan tulevaisuus vielä koittaa parempana, niin että varmaan tällainen henkinen viritys siellä on päällä ja ehkä Biden parhaimmillaan pystyy siihen jotenkin vetoamaan, tavallaan palauttamaan jotenkin niitä henkisiä virtauksia.
No Jani Kokko, uskotko sinä, että Biden pystyy löytämään nämä henkiset virtaukset jälleen esiin?
No idealismi ja vetoaminen amerikkalaisiin hyveisiin, niin se ei ehkä ole tämmöinen Obaman perintö, koska se nyt on vähän sisäänrakennettuna koko siinä yhteiskunnassa. Mutta kyllä Bidenilla on suuri työ tavallaan luoda uudestaan se Obaman perintö, minkä Trump on tuhonnut, että ei siellä oikein ole muuta jäänyt jäljelle kuin se hyvä talouskasvu ja työllisyyskehitys, mikä nyt sitten koronaviruksen seurauksena kyllä romuttui, mutta muuten kyllä Obaman suurimmat saavutukset sekä sisä- että ulkopolitiikassa, terveydenhuoltouudistus, Kuuban suhteet, Iranin suhteet, Pariisin ilmastosopimus, niin kyllähän ne on hyvin onnistuttu romuttamaan tässä 4 vuoden aikana.
No mitä odotat nyt Bidenin presidenttiyden alulta?
Kyllä siinä niin kuin suurimpana ehkä kysymysmerkkinä on tämä, että kuinka tämä rotujen väliset jännitteet toisaalta pystytään niin kuin Yhdysvaltain sisäpolitiikassa niin kuin pitkälläkin aikavälillä poistamaan, ja sitten miten tämä koronaviruksen vastainen taistelu tullaan aloittamaan, että taloutta pystytään avaamaan, mutta toisaalta amerikkalaisten henkeä suojelemaan, niin ne on ehkä ne suurimmat kysymykset siellä Yhdysvaltain sisällä.
Jarkko Vesikansa, mitä sinä olet Bidenilta?
Joo, no tietenkin päällimmäisenä tämä koronataistelun kääntäminen voitoksi. Varmasti odotuksia kohdistuu siihen, että hän pystyisi jotakin palauttamaan niistä uudistuksista, mitä Obaman kaudella lähdettiin tekemään ja ehkä tekemään omanlaisia uudistuksia, mutta aika sumussahan tässä mennään, että mikä se on se suuri kuva.